Par tranzīta nozari atbildīgajai satiksmes ministrijai nav skaidra rīcības plāna, kā reaģēt uz dzelzceļa kravu pārvadājumu kritumu. 5 gadu laikā pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoms ir sarucis teju par trešdaļu. Biedrības Baltijas asociācija, tranzīts un loģistika vadītāja Inga Antāne pēc iepazīšanās ar satiksmes ministrijas piedāvāto nozares attīstības plānu secina, ka konkrēta rīcības plāna ministrijai nemaz nav.
Iesim, brauksim, veicināsim, uzlabosim, aktīvāk brauksim, aktīvāk veicināsim, piešķiriet lūdzu papildus finansējumu reklāmai, mārketingam, piešķiriet papildus finansējumu Latvijas dzelzceļām, nelieciet maksāt dividendus valsts budžetam, mēs to visu novirzīsim mūsu mārketingam, dzelzceļa attīstībai, un tādā veidā seksim arī infrastruktūras maksas izmaksas. Beigās izskatījās, ka viss mums ir kārtībā, tikai tad jau papildus naudu.
Ministrija savu plānu vēl uzlabošot, taču nozarei bažas radot tieši stratēģiska redzējuma trūkums.
Tā nozare pietiekami komplicēta un visi tie jautājumi jāskata kompleksi, jo gan elektrifikācija vai arī jebkuras citas investīcijas šobrīd, tarifi un plānotie kravu apjomi, jauni tirdzniecības ceļi, viņas visi ir ļoti, ļoti cieši saistītas.
Šonedēļ valdība aiz slēgtām durvīm uzklausīja satiksmes ministrijas ziņojumu par tranzīta nozares uzņēmēju apšaubītā dzelzceļa elektrifikācijas projekta virzību. Vairākus 100 miljonu vērto projektu apturēt nav plānots. Gluži pretēji, valdība lēmusi, ka termiņš, līdz kuram centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā šis projekts iesniedzams, ir jāpagarina līdz nākamā gada februāra beigām. Inga Antāne neslēpj, ka viņas vadītā asociācija šī projekta lietderību apšauba.
Sakam, viss ir kārtībā, ejam uz priekšu ar elektrifikāciju, mēs būsim konkurētspējīgi. Un tad, kad tu uzprasti jautājumu, sakiet lūdzu, kāds būs tarifs pēc elektrifikācijas ieviešanas? 2 reizes mazāks. To ir pa īsu, lai nozara noticētu, ka jā, ka tas tā būs. Un tur vajadzīgs ļoti konkrēts aprēķins. Ja man nav skaidru atbilžu, kāds būs tarifs, cik mēs būsim efektīvi, kā mēs seksim, teiksim, arī, ka mums jāiegādājās jaunas vilcienu vagoni, ja? Kā tas viss kopā rezultēsies, ja man ministrija atsaka, pasaka vai dzelzceļš, ka ticiet mums, viss būs labi, nu tā nedara.
Satiksmes ministrs Uldis Auguls jau iepriekš Latvijas radio sacīja, ka tranzīta nozares uzņēmēju aicinājums apturēt elektrifikācijas projektu uzskata par nepamatotiem.
Šis ir Latvijas attīstības programmā iekļautais un Eiropas komisijai stiprinātais lielais projekts, kas, protams, ir vides projekts, kas skar arī šos nākotnes plānus attiecībā uz globālajām sasilšanām. Otra lieta ir tā, ka šobrīd arī mēs skatāmies, ko dara mūsu kaimiņi. Mums ir iespēja šobrīd izmantot Eiropas naudu, lai mēs elektricētu līnijas.
Jāatgādina, ka dzelzceļa elektrifikācijas projekta pirmā posma īstenošana varētu izmaksāt vairāk nekā 500 miljardu eiro. Šim projektam paredzētais Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums sasniedz 347 miljonus eiro. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.